parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiumarda Esperanto elsendo.
Koran saluton en la 800 Esperanto elsendo el Varsovio, aŭdiĝanta premiere la 21 de novembro 2010. Nia tuta redakcia skipo kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas komence aktualaĵojn scienc bultenan temon pri malkovrita glacio sur la Marso, kaj la duan parton de nia antaŭ mikrofona renkontiĝo kun doktoro Marek Nachajowski, kun kiu ni interparolas aparte pri nia profesia laboro kaj muzikaj interesiĝoj, esperantistiĝo kaj planoj kun tio ligitaj.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Nian informa bultenon ni komencas per aparta alvoco de la teamo UEAC, Unuiginte Nacioi. Gi memorigis che la 20 de novembro estas grava tago. En gi en 1959 la Generala Asembleo de la Unuiginte Nacioi akceptis la deklaracion de la rajtoj de la infano. La saman tagon la Generala Asembleo akceptis en 1989 la konvencion pri la rajtoj de la infano. Gepatroj, instruistoj, flegistoj kaj kuracistoj, registaraj gvidantoj kaj aktivuloj en la civila, en la civitana socio, religiaj kaj komunumaj eminentuloj, entreprenistoj kaj informmediaj profesiuloj, kune kun gejunuloj kaj infanoj mem povas ludi gravan rolon por taŭge konsciigi pri la universala tago de la infanaj rajtoj en la propraj socioj, komunumoj kaj nacioj. Kaj esperantistoj, kiuj estas kunligantoj de la homoj trans nacioj kaj generaciaj limoj, povas aparte atentigi pri la situacio de infanoj tra la mondo per interveno ĉe la supre menciitaj personoj.
La risko de mizero kaj socia ekskludo en la Eŭropa Unio malkreskas. En 2017 ĝi koncernis 22,5% de la unia populacio kaj estis je 1% malpli granda ol en 2016. En 2012 kompare al 2017 ĝi estis pli alta je 2,3%. Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, la unia statistika oficejo la viv situacio de europanoj plibonigas kun ciu jaro. En 2012 eĉ 123,8 milionoj da uniaj loĝantoj estis taksitaj kiel personoj kun la risko suferi mizeron kaj socian ekskludon. En 2017 tiu nombro malkreskis je 10,9 milionoj da personoj. Senĉese de jaroj en la plej malbona situacio troviĝas loĝantoj de Bulgario, Rumanio kaj Greklando, kvankam en ĉiuj estis notitaj pozitivaj pliboniĝoj. En Pollando en 2017 preskaŭ unu kvinono de la loĝantoj estis minacitaj per mizero kaj ekskludo, kio koncernis 7,3 milionojn da poloj. Tio estis je 2,8 milionoj da personoj malpli ol 5 jarojn pli frue. Plej efike la mizeron kontraŭbatalas ĉeĥoj, kie nur 12,2% de la populacio estis minacitaj de mizero kaj ekskludo. Inter 2012 kaj 2017 je 2% kreskis la risko de mizero kaj ekskludo en Nederlando. En 2017 ĝi koncernis 17% de la populacio.
En la dauro de la lastaj kvar jaroj en Pollando la nombro de la vitokultivantoj duobliĝis. Aktuale en la lando estas ĉirkaŭ 230 vitejoj kaj ilia areo okupas 394 hektarojn. En la sezono 2017 je 2018 poloj produktis 5207 hektolitrojn da vinoj. En la pola klimato plej bone sukcesas vinoj blankaj, kaj la pola vinprodukta branĉo ligas multajn esperojn kun ŝaŭmvinoj. La polaj vinoj akiras ĉiam pli grandan popularecon kaj ĉiam pli altajn prezojn. Ili komencis aperi en memservaj favorprezaj nutraĵvendejaj retoj, kie ili rapide disvendiĝas. En la specializaj vinvendejoj iliaj prezoj kelkfoje atingas eĉ kelkcent zlotojn. Malgraŭ la evoluo de la pola vinprodukta sektoro, ĝi foras disde tiaj vinproduktaj potenculoj, kiel Italio, kie la vitejoj okupas la areon de 900.000 hektaroj, kaj la jara vinproduktado egalas al 15 milionoj da hektolitroj.
Vino, vin, jen bona vin,
Pola Retradio el Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la sciencbultena temo.
En la norda hemisfero de la Marso povas esti pli da glacio ol supozite. Tion elmontras la detala mapo pri la terformacio de la ruĝa planedo, prilaborita interalie de Polino. Doktorino Anna Łosiak. Preskaŭ la tutan nordan hemisferon formas malaltebenaĵo situanta pli ol 6 kilometrojn malpli supre ol la meza alteco de la tereno en la suda hemisfero de la planedo. Antaŭ pli ol 3,8 miliardoj da jaroj plej verŝajne troviĝis tie oceano, sed ĝis nun plimulto de la akvo kaj atmosfero fuĝis en la kosman spacon. Antaŭ nelonge la esploroj elmontris, ke en kelkiuj lokoj de ĉi tiu regiono povas troviĝi glacio, kvankam ne estas certe, kiamaniere ĝi tie aperis. Por solvi la enigmon, internacia kolektivo de planedaj geologoj okazigis kelkjarajn esplorojn de 3 regionoj de la nordaj malaltebenaĵoj de la Marso: Utopia, Acidalia, Arkadia Planitie. Gvidis ilin sciencistoj el Francio, Britio, Pollando, Germanio, Kanado kaj Usono.
ili utiligis donitajoin el la usona aranjajo co to ixo, trovigianta sur la ferdeco de Mars Reconnaissance Orbiter, quiu dum de quelca iaroi estis fotanta la surfacon de la Marso. Post la analizo de la donitajoi cae retmapado, creigis la unua vasta cae detala mapo pri la terenformigio de la ruggia planedo. Sciencistoi identigis multain locoin en quiui glacio trovigas neprofunde sub la surfaco, crome ancau aliain, en quiui glacio trovigas profunde, cae estas nevidebla. Plei versaine do temas pri du specoi de glacio. Tre malnova, havanta pli ol 3,8 miliardoi da iaroi, creiginta sekve de frostigio de la Marsa Oceano. Relative nova, havanta gis kelkcent milionoi da iaroi, aperinta en la sekvo de vasta glaciigio. Lau sciencistoi, iuna glacio, povas multon diri pri la antaunelongai klimatŝanĝoj sur la Marso. Tre maljuna glacio estas unu el la plej bonaj lokoj en kiuj povis kaŝiĝi virtualaj marsaj organismoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Hodiaŭ ni invitas por la dua parto de nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun doktoro Marek Nahajovski, muzikteoriisto kaj flutisto. En nia elsendo aŭdiĝas liaj surbendigoj el la kompaktaj diskoj Telemann, Dek du fantazioj kaj Six de pies de Boismortier. Komence muzikcitaĵo el la sepa fantazio de Telemann. Nia antaŭmikrofona gasto estas denove doktoro Marek Nahajovski. Muzikteoriisto, vi ludas fluton, tute aparte vi ludas per historiaj instrumentoj, vi finis viajn studojn kun distingo, vi estas ankaŭ autoro de la unua pola traduko de la traktato de Johann Joachim Kvanz.
Johann Joachim Kvanz estis probable la plej fama flut virtuozo de la dekoka jarcento, kaj ĉe la mezo de ĉi tiu jarcento li skribis sian faman traktaton pri koncertado. Hodiaŭ ni dirus pri historiema koncertado, sed en la dekoka jarcento tio ne estis ankoraŭ historiema. Kaj ŝajnas al mi, ke ĉi tiu traktato estas la plej ampleksa el ĉiuj, kiuj rilatas ĉi tiun temon. Ĝi traktas kompreneble pri flutludado, sed ankaŭ pri ĉefaj estetikaj valoroj de la epoko, kaj ĝi donas ege multe da informoj, kiuj muzikistoj povas uzi en sia laboro por rekrei la sonon de ĉi tiu epoko. Tio estas malfrua baroko ĉefe. Ankaŭ ni devas rimarki, ke nur kvarono de ĉi tiu kvartato rekte rilatas al la fluto mem, aliaj partoj rilatas al ĝeneralaj muzikproblemoj de ĉi tiu epoko. Do oni povas nomi la traktaton de Johann Joachim Kvanz universala fakte. No, ĝi estas probable la plej universala, kiu traktas manierojn ludi diversajn instrumentojn, ĉar ankaŭ Kvanz montras al ni tre gravajn rimarkojn al la violonludado aŭ klavicenludado, eĉ kantado. Kaj estetiketo de sia epoko, muzika retoriko, do ĝi donas al ni preskaŭ kompletan bildon, kiel oni plenumis la muzikon speciale en la Dresdena kortego kaj Berlina kortego en la malfru baroka periodo.
Kai pro tiu ci traduco vi ricevis la premion en prestigia concurso.
Te hieronim fai, tiu sa szefa muzikologa kai muzikteoria concurso en Polando. Kai ciu jare uno au du tiai verkoi kiu oni opinias plej bonai estas premita. Anko dank al ci tiu traduco mi sukcesis inspiri aliajn miajn kolegojn por traduki aliajn tiajn traktatojn. Do poste mi kiel redaktoro, ne kiel tradukisto, mi sukcesis traduki alian flut traktaton de Jacques Martin Oteter, kaj nun tempe eldonijas la traktato por klasika flut ludado de Georg Trommi, tradukita de mia kolegino.
Baldo, kiel ni scias, aperos via habilitiga disertacio, kia estes gia tema, pri kio temas?
La temo estos muzik historiografio en la dek oka jarcento. Ci tiu temo estis iomete studita antaŭe de multaj muzikologoj, sed gis nun ne aperis kompleta monografio pri ci tiu temo, do gi estos fakte la unua. Ci tiu temo estes tiom ampleksa, ke neniu libro, neniu unu sola libro povas vere esti finita.
El czerpa,
giuste, kaj mi ankaŭ esperas, ke aliaj miaj kolegoj povas kompletigi ĉi tiun temon, mi donas certan vizion, ĉar mi devas diri, ke historiografio estas ĝenerala historiografio, ĉar ne temas nur pri muzika historiografio, estas maniero interpreti aŭ interpretadi la historion. Do historio ne estas nur faktoj, kiuj okazis iam en la pasinteco, sed ankaŭ historiografio estas maniero priskribi faktojn de historiistoj. Do mi ekstudis, kiel muzik historiistoj de la deko kaj jarcento priskribis la historion de la muziko, kion oni agnoskis grava en la muzik historio, kion oni malkovris, kiajn mitojn ili kreis ankaŭ.
Do, vi estas muzik teoriisto, ankaŭ flutisto, ĉar krom tio, ke vi lekcias en la muzika universitato de Lodzo, vi ankaŭ praktikas muzikon ludante per historiaj instrumentoj. Kvazaŭ tio estus via specializo, ĉu tiel estas?
Jes, fakte mi studis du fakojn. Unue mi studis la fakon de muzik teorio, kaj poste mi oficiale studis la fakon de backfluto historiae, fakte. Backfluto, czar nie temas nur pri unu sola instrumento, kar estas tuta granda familio de backfluto, i la backflutisto fakte devas havi apartan aron da instrumento i por ciu epoko, kion ni volas ludi, o plenumi verkon el gi.
Kaj pri kio vi lekcias en akademio en Lodzo?
En akademio mi instruas ĉefe stud objektojn, kiuj rilatas al koncerta praktiko de baroka muziko, aŭ ĝenerale baroka muziko. Ĉi-jare ankaŭ mi lekcias pri historio de la klasika muziko, klasika en la senco de viena klasikismo, de Haydn, Mozart kaj Beethoven. Ankaŭ mi lekcias pri malnovaj komponadteknikoj, precipe pri komponadtekniko de renesansa kaj baroka muziko. To en mia klaso mi havas ekzemple komponistojn, muzikteoriistojn, kaj de tempo al tempo ankaŭ venas instrumentistoj, kiuj volas iomete studi pri ĉi tiu temo. Ankaŭ mi estras la klason de backfluto.
Apudas nin viaj kompaktaj diskoj. Unu estis eldonita jam pli frue, en la dekkvara jaro, kaj estas dediĉita al la fantazioj backflutaj de Telemann.
Fakte, ĉi tiuj fantazioj backflutaj ne estas nur backflutaj, ĉar la originala manuskripto temas pri violon fantazioj, sed aliaj fontoj ni scias, ke Telemann verkis flut fantazioj, kaj la skalo de la melodio de ĉi tiuj fantazioj estas la sama kiel pri la fluto. Interesa afero estas, ke ĉi tiuj verkoj povas esti plenumitaj kaj pere de transversa fluto kaj ankaŭ pere de backfluto. Mia kompakta disko estas dediĉita al la muziko de Joseph Baudin de Boismontier. Ĝi estis franca komponisto, ĉefe de instrumenta muziko, kvankam li ankaŭ komponis ekzemple operoin aŭ kantatoin, kaj en ĝi oni povas trovi ses suitoin de opuso 35, se mi memoras bone, kaj ĉi tiu opuso estis tre ankaŭ interesa, ĉar ĉi tiu verko povas esti plenumitaj en du versioj. La unua versio ebla por plenumi ĉi tiujn verkoj estas, ke oni povas ludi ilin je la sola backfluto aŭ kun la akompano de ni nomas tion cifrita baso. Cifrita baso estas tekniko de baroka akompano, do exemplo ni povas ludi citiun cifritan bason pere de claviceno, au pere de liuto, au pere de gamboviolo, au combinante ciuin
instrumenten.
Yes, juste, tio estas lauplace electita afero por muzikistoj.
Maniere vi entute conatigis con Esperanto kaj eniris la esperantistan medion?
Fakte tio estis iom hazarda renkontiĝo kaj okazis antaŭ tri jaroj, kiam mi interparolis kun mia plej maljuna filo. Nun li estas dekkvarjaraĝa, tiam li estis dekunujaraĝa, kaj ni interparolis pri lingvoj. Kaj mi diris, ke ekzistas tiu lingvo, kiu nomiĝas Esperanto. Ni ambaŭ interesiĝis pri tiu lingvo kaj mi ekkomencis studi ĝin. Ĉe la komenco mi planis uzi Esperanton nur kiel ŝajne lingvon propedaŭtikan por ekstudi poste aliajn, la francan aŭ hispanan aŭ italan. Sed mi tre ŝatis Esperanton kaj mi decidis studi pli kaj pli kaj pli kaj pli pri ĝi. Kaj poste mi ankaŭ trovis esperantan kulturon, literaturan kaj ankaŭ la muzikan kaj nuntempe mi decidis, ke mi dezirus ankaŭ ekstudi profesie esperantan muzikkulturon.
Pri via partopreno en la profesia muzikologia konferenco per la prelego la mezepokaj kantoj en la Esperanto-kulturo ni jam parolis. Baldaŭ okazos alia konferenco. Ankaŭ tie vi volas enplekti Esperanto?
Jes, ĝuste, ĉar mi volas montri la ĝeneralan problemon, unu el la kernaj problemoj de Esperanto, kiu estas interna ideo de Esperanto formulita de Zamenhof, kaj mi volas montri diversajn formojn, en kiu ĝi estis komprenita aŭ komprenata, kaj ankaŭ montri, kiel ĝi povas esti interpretata en la Esperanta muzikkulturo. Ĉu la interna ideo iel influas esperantajn kantojn, ĉu tute ne, ĉu nur parte, kaj se ĝi influas esperantajn kantojn, do la problemo estas, kiel ĝi influas.
Multajn sukcesojn, kaj mi esperas, ke ankoraŭ antaŭ nia mikrofono ni renkontiĝos, eble tute aparte. En la contexto de viaj esploroj pri la muzika Esperanto-kulturo.
Do, en ĉi tiu temo tute ne mankas volo por fari ĉi tiun esploron, sed la unu sola afero, pri kiu mi tre timas, estas ĉi tiu nuntempa reformo de edukado en Pollando kaj precipe de universitata nivelo, kaj ni ĉiuj timas, ke ili volas fakte nuligi la muzikteorion kiel apartan sciencan disciplinon. Sed kio okazos, ni ekscios post kelkaj monatoj. Nuntempe, almenaŭ ĝis venontaj somerferioj, mi havas jam fiksitajn monrimedojn por ekzemple vojaĝi al Esperanto-muzeo en Vieno.
La antaŭmikrofona renkontiĝo kun doktoro Marek Nahajovski, kiun akompanis liaj bekflutaj plenumoj el la kompaktaj diskoj kun la muziko de Telemann kaj Buonmortier, finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon el Varsovio. Dankon pro la atento kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.